Østre Landsret har mandag dømt en 41-årig mand for mordet på sin kæreste.
En 64-årig kvinde idømmes 10 års fængsel for at have stukket sin samlever ihjel.
En 50-årig mand har skudt og dræbt sin hustru i deres hjem. Han begik derefter selvmord.
Slog 13-årig ekskæreste ihjel. Det slog klik for mig.
Det trækker overskrifter, når en person, ofte en kvinde, bliver dræbt af den person, som de deler eller har delt tilværelsen med. Chokket er stort, men partnerdrab sker sjældent ud af det blå. Velkommen til Hjernestarter. I dag skal vi snakke om partnerdrab. Hvem er det, der dræber sin partner? Hvorfor gør de det? Og kan vi forhindre det? Mit navn er Tilde Baden Rasmussen, og med mig i studiet har jeg to gæster. Velkommen til dig, Maj.
Tak skal du have. Jeg hedder Maj Heide Ottosen. Jeg er seniorforsker på VIVE. Inden for de seneste år har jeg meget arbejdet med partnervold og partnerdrab. Og den rapport, vi netop har udgivet, handler om partnerdrab i Danmark fra 2017 til 2024.
Også velkommen til dig, Søren.
Hej, jeg hedder Søren Ry. Jeg er vicepolitiinspektør i Vestegnens Politi. Jeg har skrevet to masterafhandlinger. Den første ligner Majs undersøgelse meget. Den handlede om partnerdrab fra 2007 til 2017. Og så har jeg lavet yderligere en, der handler omkring et fællesoffentligt forebyggelsesprojekt, muligheder, barriere og lignende.
Tak, Søren. Velkommen til begge to. Og her til at starte med, så vil jeg godt have dig, Maj, til at fortælle lidt om, hvordan I har grebet den her undersøgelse om partnerdrab an.
Vi har siddet og læst 61 partnerdrabssager, og jeg siger dig, det er omfangsrigt. Så nogle sager kan fylde mange arkivkasser.
Og hvordan har det været at gennemgå alle de her tusindvis af sider med de her dokumenter?
Jamen, det har da selvfølgelig været belastende. Altså, det er jo, selvom man prøver at være professionel, så er det da meget voldsomme ting, man bliver eksponeret for, når man læser de her drabssager.
Kort fortalt, så er noget af det, I finder frem til, at der fra 2017 til 2024 blev begået 61 partnerdrab. Det svarer til cirka 8 om året. Langt de fleste ofre er kvinder, og i flere af sagerne er børn eller ny partner også blevet dræbt. I hver 6. sag har gerningspersonen efterfølgende begået selvmord. Søren, det her indblik, som Maj har fået i politiets arbejde, det er ret unikt. Mm. Kan du beskrive, hvordan politiets arbejde med partnerdrab har udviklet sig de seneste år?
Vi er gået meget mere over i at kigge på, hvad sker der fra dag til dag. Hvor er det, vi ser sager, hændelser, som kunne give en ansøgning af, at her kunne være problemer. Og så prøver vi at gøre noget på forhånd, så vi får hjulpet de her par for at forhindre de her drab, eller den almindelige, lidt forkert sagt, almindelige hverdagsvold, som der jo også er derude.
Maj, du har jo arbejdet en del år inden for det her område. Når du sidder og læser alle de her sagsakter, kan du så også godt se, at politiets arbejde har ændret sig?
Ja, det synes jeg. Der er sket helt utroligt. Dels er sagerne blevet meget mere omfangsrige, fordi de teknologiske muligheder har forbedret sig. Mm. Men det virker også som om, at politiets metoder er blevet mere raffinerede, kan man sige det?
Eller? Ja, det kan man godt.
At det er meget grundigere.
Hvilke nogle begrænsninger var det, der var tidligere?
Det kommer an på, hvad du mener med begrænsninger. Man har nok været mere opsat på at få bevist sagen, og så at kigge fremad og få løst retssagen, hvor jeg tror, at nu kigger man mere på, hvad var det, der gik forud.
Maj, når I kigger på de 61 partnerdrab, så er der klare mønstre. I finder frem til 3 forskellige typer af partnerdrab. Kan du beskrive dem?
Den første type, de udgør cirka halvdelen af de drab. De foregår egentlig, vil jeg sige, i ganske almindelige familier, sådan tilsyneladende, hvor både far og mor er i beskæftigelse, kernefamilie, ofte er der børn. Men det, der er kendetegnet ved dem, det er, at der har været et forudgående forløb med vold, ofte psykisk vold, som kulminerer med, at kvinden gerne vil ud af forholdet. Og det er altså ligesom en trigger for, at drabet bliver begået, fordi manden har vanskeligt ved at acceptere, at kvinden forlader ham.
Kan du blive mere konkret?
Der er for eksempel en sag, der tilsyneladende på overfladen ligner en sag, hvor kvinden har været manden utro og gerne vil ud af forholdet. Men når man så får gravet lidt dybere ned i den her sag, så viser det sig faktisk, at hun har gerne vil ud af det her forhold gennem flere år. Men hun har ikke turde forlade ham, fordi han er grov over for både hende og børnene. Og han har i øvrigt også problemer med alkohol, og han har problemer med, at han har fiflet med nogle ting. Det jeg prøver at sige med det her, det er, at der kan være en række forskellige belastningsfaktorer, neden under den sådan umiddelbare hændelse. En del af de her gerningspersoner, gerningsmænd vil jeg kalde det, for det er udelukkende mænd i den her type, vi taler om nu, er ofte, hvad skal jeg sige, depressivt anlagte, eller har haft selvmordstanker, eller har måske ovenikøbet forsøgt på eller troet med at begå selvmord. Og det er sådan en pointe for den her undersøgelse, som jeg i hvert fald gerne vil være med til at bringe frem, fordi jeg synes, det her bør vi tænke lidt mere over. At det at være selvmordstruet ikke nødvendigvis altid behøver at altså ligesom kun ramme en selv, men også kan gå ud over, de nærmeste og blive til drab.
En vigtig pointe, og det vender vi tilbage til, når vi lidt senere kommer ind på de forebyggende indsatser. Jeg kunne også godt tænke mig at høre om type nummer 2.
Det er sådan en femtedel af sagerne, godt og vel. De foregår i intakte parforhold, jeg vil sige, som kan have lidt karakter af on-off. Og det er karakteristisk for dem, at de ofte er lidt ældre, sådan midalderne, at de ikke har nogen fælles børn, og så ikke mindst, at der har været der er misbrug i de her familier. Ud fra de akter, jeg har læst, ser det ud som om, at det ofte er sådan nogle, vi kan sige, lidt tilfældige altså skænderier, der opstår og spontant udførte drab, fordi man lige tager, måske griber til, altså bliver så ophidset, at man lige griber til køkkenkniven, der ligger på bordet, eller et viskestykke, og så ender det i drab.
Så der har ikke været en særlig begivenhedsrække?
Nej, det er nærmest, skal vi sige, noget, der ligesom et mønster, hvor det ligesom gentager sig. Og hvis man afhører naboerne, så siger de ofte, at der er meget ofte turbulenser, der er meget ofte skænderier heroppe, og der bliver kastet med møblerne. Nogle gange er kvinden stukket af og søgt hjælp hos naboen, ikke? Men så bliver det der mønster, det gentager sig og gentager sig. Så der er ikke sådan noget, der fører op til drabet som sådan.
Men det, der er kendetegn for alle sammen, det er også, at de er socialt udsatte.
Ja.
Kan du give nu et konkret eksempel på det?
Ja, det kan jeg godt. Altså, det er igen et par, der faktisk har kendt hinanden i rigtig mange år, og de bor ikke sådan sammen, sådan helt permanent. En gang imellem kommer han, og så drikker de sammen, og så udarter det til vold, hvor hun så bliver kraftigt mishandlet, og til sidst dør af det.
Det er brutalt.
Det er meget brutalt. Ja. Der er mange brutale ting i det her.
Hvad så med den tredje type drab?
Det er en type, som jeg tænker ikke har fået så meget opmærksomhed. Måske også fordi de her drab ikke er altid så indlysende at få øje på. Det foregår blandt ældre mennesker, ofte med helbredsproblemer, hvor altså, den dårlige helbredstilstand så at sige accelererer. Det kan være folk, der har kendt hinanden i 50-55 år måske. Det bliver så uoverskueligt af manden, for det er altså manden i de her tilfælde, slår kvinden ihjel og derpå begår selvmord.
Begår alle selvmord?
Ja, det gør de. Der er måske et par stykker i den her, der overlever det, ikke? Men det hovedmønster er, at de begår selvmord. Og udfordringen er jo lidt, hvordan skal vi forstå de her hændelser? Skal man se det som medlidenhedsdrab, hvis det nu er kvinden, der er syg? Skal man se det som en selvmordspagt, eller hvordan skal man anskue det her?
Kan du give en konkret sag?
Ja, jeg sidder lige og tænker på et ældre ægtepar, som har levet sammen i rigtig mange år, og efter på de pårørende udsagn har haft et godt samliv sammen. Og så bliver hun syg med forskellige sådan alvorlige sygdomme, kol for eksempel. Og han har også udfordringer. Men, og hun får så, det der måske bliver den udløsende kraft, det er, at hun også udvikler sådan en hurtigt udviklet demens, som gør, at han ikke får noget søvn om natten, for eksempel. Og det gør ham så på et tidspunkt så desperat, at han tager livet af hende.
Søren Maj, hun finder frem til de her tre forskellige drabstyper. Er det noget, et billede, som du kan genkende?
Altså, jeg kan genkende det, og jeg synes jo, at jeg har jo fået præsenteret Majs fund, og de ligner jo i frygtelig grad mine, de ligner også i frygtelig grad engelske. Men noget af det, jeg synes, der er interessant, det er jo, hvordan det kan gøre os som myndighed, altså politiet, klogere på, hvis der er tre forskellige typer, er der så særlige indikatorer, man kan følge der. Men også nogle indikatorer, som måske er interessante for andre myndigheder, sociale myndigheder og sundhedsmyndigheder. Så hvis vi samlet set bliver klogere på det, så kan vi også få et lidt mere differentieret blik på de tre forskellige scenarier, forløb, hvor vi måske fra myndighedsside alle mulige steder ville kunne gå ind og hjælpe.
Men det leder mig jo faktisk videre til vores snak om forebyggelse. Nu skal vi tale mere om, hvordan vi så kan forebygge de her partnerdrab. Og Søren, her vil jeg starte med dig. For hvilket advarselstegn er det, som fagfolk skal være særlig opmærksom på?
Altså jeg kan sige, den gennemgang, sagde jeg lavede, den viste jo i hvert fald, at mentale problemer, misbrugsproblemer, trusler på livet, tidligere trusler på livet, og så det her med selvmordstendenser, selvmordstruede folk. Det er nok de tre ting, jeg ser, som er de vigtigste, og som man jo virkelig også kigger efter i dag, men hvor at den her med selvmordstendensen, den er nok lidt mindre. Den er lidt mindre fokuseret, i hvert fald i første linje, når vores folk kommer ud første gang og møder folk. Men noget, der måske er endnu mere interessant, det er, at hvis vi kun lægger os an på, at det politiet ved, så fandt jeg ud af, at det var cirka halvdelen af sagerne, at hvor vi havde nogle hændelser, hvor vi burde kunne have fundet ud af, at der var noget galt, og så måske gøre noget for den. Men der er også de sociale myndigheder, sundhedsmyndighederne, der er de pårørende. Hvis man tager al den viden og lægger den sammen, så nåede jeg i hvert fald op på, at så var det cirka 75% af sagerne, hvor man får en mulighed, og det er måske der, jeg ser, at den vigtigste mulighed for os som samfund, det er, at vi husker at sige det til nogen, når vi ser, der noget galt, og at myndigheder er i stand til at dele informationer, de rigtige informationer, og jo at arbejde sammen om det her, fordi politiet har jo ikke de faglige baggrunde for at arbejde med sundhedsproblematikker, sociale problematikker. Det er der, vi skal bruge de andre myndigheder.
Og så kan jeg måske ikke være lidt fræk at spørge, hvorfor sker det ikke i højere grad? Hvad kan være forhindringerne for sådan et samarbejde?
For det første er der jo selvfølgelig nogle juridiske forhindringer, nogle reelle juridiske forhindringer, der gør, at man ikke må dele oplysninger bare når som helst, hvor som helst, med hvem som helst.
Ja, fordi da jeg snakkede med dig inden den her optagelse, så sagde du noget om, at fagpersoner, de kunne også være lidt bange for, at de kom til at dele for meget. Kan du sætte på ord på det?
Og det er jo så den næste forhindring, man kan løbe ind i. Det er nemlig frygten for, at overtræde den her lovgivning gør, at man er forsigtig, og man deler mindre, end man egentlig må. Og det vil sige, at vi for sent eller i for lidt omfang bliver gjort opmærksom på hinandens udpegning af, at her er et risikopar. Og det er de to ting, jeg tænker, vi kan arbejde med. Se på juren, se hvad det er, man kan gøre bedre, men også arbejde på kulturen, finde ud af, nu ved vi godt, hvor meget vi må dele, og vi må dele så meget, som vi overhovedet kan, og det, der er nødvendigt for, at vi kan hjælpe hinanden til at få identificeret parerne og få gjort noget for den.
Og så er der også noget med struktur, hvordan hele politiet samarbejder med andre. Jeg ved i hvert fald, du har nævnt noget med at blive bedre til at samarbejde med døgnvagter, og I også har meget mere fokus på at arbejde sammen med NGO'er.
Det er både i det direkte myndighedssamarbejde, men måske også, hvis vi skal finde nogle steder, hvor de pårørende kan komme af med deres viden, så er det ikke sikkert, at det altid skal være myndighed. Det kan være en utrolig overvindelse at komme til en myndighed, om det så er de sociale myndigheder, eller om det er politiet eller lignende. Og der tænker jeg faktisk, at hvis man også arbejder sammen med NGO'erne, og det gør vi allerede nu med, at Lev Uden Vold har jo en voldslinje, hvor folk kan ringe ind.
Maj, jeg kan se, at du sidder og nikker. Det har du en kommentar til.
Ja, det der egentlig overraskede mig i det her materiale, altså det var ikke noget, der galt i alle sager, men det galt i nogle sager, at der er pårørende omkring særligt de kvinder, der er udsat for vold, som udmærket godt er klar over, hvad der sker, og som egentlig bidrager til at danne ring omkring dem, der så senere bliver drabsoffre, ikke? Prøver at gøre en indsats. Ja. Det lykkes så ikke, men jeg tænker, der kan være et potentiale.
Jeg har jo nogle gange sådan brugt ordet stikkerkultur, og det er lidt for at få folk til at vågne op og høre efter. Fordi det er sådan en omsorgskultur, en medfølende kultur, hvor vi skal finde ud af, at vi skal altså hjælpe folk. Jeg brugte det eksempel, at tilbage i 80'erne, der boede jeg i en lille by i Midtjylland, og når man var færdig med at drikke ned på kronen, så kørte man hjem. Det har vi sat ind over for, så vi er blevet langt bedre til at for det første forhindre hinanden i at køre bil, når vi er fulde, og også ringe til politiet, når det er nødvendigt. Og det er virkelig den samme tendens, eller den samme indstilling, jeg håber på, at vi kan være med til at fremelske her, at folk gør noget for hinanden, og ikke er en eller anden forkert følelse af loyalitet. Lad være med at gøre noget.
Maj, jeg ved jo, at nogle af dine tidligere undersøgelser om partnervold, de har jo også vist, at nogle af de pårørende simpelthen er bange for at gøre noget, fordi de tror, så vil det være endnu værre for den person, volden i forvejen går ud over, at det kan blive endnu vildere eller endnu større konsekvenser, hvis man blander sig. Mm. Kan der være noget om det?
Altså det er også noget, jeg har set i det her materiale af naboer, som jo er typisk noget af fjernere i forhold til gerningsperson og offer, er mere reserveret i forhold til at blande sig. Men jeg vil også sige, at jeg synes, jeg har set, at de tætte pårørende, veninder til offeret for eksempel, eller familiemedlemmer, altså har stået der meget tæt omkring offeret, ikke? Men måske netop, som du siger, altså det, du kalder stikkerkultur, ikke?
Jo.
Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, nogen af de her sager, hvis de pårørende var gået til politiet, eller havde henvendt sig til andre myndigheder, så kunne det her måske have været forhindret. Ja.
Men altså, der er også en pæn portion af drabene, som alligevel sker, altså som vi også lige hørte dig, Maj, fortælle, når folk er påvirket, eller altså psykisk, meget psykisk belastet. Altså.
Mm.
Og kan, altså, kan man overhovedet forhindre de her drab i at ske?
Jeg synes faktisk, det er et godt spørgsmål. Altså, fordi jeg tror ikke, man kan forhindre det hele, men jeg tror, man kan gøre nogle af de altså professionelle opmærksom på, at, at de skal være overvågende. Altså, nu snakkede jeg om selvmord før, ikke? Altså, der er, jeg synes, at der er en udfordring for sundhedsmyndighederne her hos lægen og den psykiatriske skadestue.
Det er jo helt sikkert, at vi vil ikke kunne forhindre alle partnerdrab. Men jeg tror, vi vil møde så mange par, der har problemer, og vi vil kunne forbedre deres livskvalitet ved at gøre noget for dem. Så det er muligt, at vi ikke når ned på nul, men hvis vi bare får halveret den, og så får hjulpet en hel masse andre par, som er i de her problemer, fordi der er utrolig mange par, som har de her problemer i Danmark, hvor vi kan gøre et eller andet for dem. Drabene påvirker jo både gerningsmands side og offers side, og når de så er viklet sammen, så det er jo alt, som bliver påvirket af det her og mange år frem.
Vil det også kunne, hvad skal man sige, aflaste samfundet, tror du også, man ville kunne se det i sundhedssystemet? Og...
Rent kynisk, så er der en hel masse udgifter forbundet med partnerdrab og også volden. Så jo mere man kan gøre for det, så burde der også være flere midler til andre ting. Fordi man simpelthen bare møder dem sjældnere, man har mindre udgifter på dem, når man skal hjælpe dem på krisecentre og lignende. Så ja, der er også en hel masse kyniske betragtninger, som man kan tage med.
Vi kunne tale meget mere om forebyggelse, men vi er også ved at være nødt til ende her i podcasten. Så her til slut, så vil jeg høre dig, Søren. Hvis du selv kunne bestemme, hvor så er det første sted, som du vil sætte ind?
Ja, hvis jeg må sige to ting i én ting, så er det del og samarbejde. Del ud informationer og samarbejde blandt myndigheder. Det er det, jeg godt kunne tænke mig, at vi bliver rigtig gode til at gøre lige nu.
Og Maj, hvis du skulle forske videre i partnerdrab, hvad kunne du så godt tænke dig at undersøge næste gang?
Det ved jeg godt. Jeg vil gerne vide mere om offerne. Ja. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at lave en undersøgelse om partnerdrabsforsøg, altså hvor vi har overlevende ofre, så man i højere grad kunne indhente deres perspektiver og livserfaringer, og måske få øje på nogle mønstre, der også kan indgå i det forebyggende fremtidige arbejde.
Det lyder interessant, og det kan jo være, at det giver anledning til en ny tur her i studiet. Men altså, nu vil jeg sige tak for denne gang. Tak til dig, Søren Ry, vicepolitiinspektør ved Københavns Vestegns Politi. Og tak til dig, Maj Heide Ottosen, seniorforsker her i VIVE.
Selv tak.
Selv tak.
Du kan finde rapporten om partnerdrab på VIVE's hjemmeside. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så tryk abonner og bliv opdateret, hver gang VIVE's eksperter deler ud af deres viden om velfærd i podcasten Hjernestarter.